Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Prasad Konor o'shni o'zbek millatiga mansub fuqarolarning huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ib, millatlararo nizoga turtki berishi mumkin bo'lgan faoliyat bilan shug'ullangan. Prasad Konor diplomatik daxlsizlikka ega bo'lgani uchun tintuv qilinmagan, ammo Konorga xizmat ko'rsatib yurgan taksi sud ruxsati bilan tekshirilgan. Tekshiruv davomida taksida topilgan Konorga tegishli hujjatlar o'rganilganda, ular millatlararo nizo qo'zg'atuvchi materiallardan iborat ekani aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Prasad Konor ko'pdan beri maxsus xizmat kuzatuvida bo'lgan. Bosh qarorgohi Bryusselda joylashgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi raisi Andrew Storlein milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tashkilot ekspertiga nisbatan noqonuniy harakat qilganini bildirdi. Unga ko'ra, shu munosabat bilan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilgan.
We have lodged an official complaint with the prosecutor general's office in Kyrgyzstan. There were multiple violations of Kyrgyz law.
Biz Qirg'iziston bosh prokuraturasiga rasman ariza yozdik. Bizning ekspertimiz Prasad Konorni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv qilib, milliy qonunchilikni buzgan. Biz Qirg'iziston prezidentiga ham murojaatnoma yozib, maxsus xizmat xodimlarining noqonuniy harakati yuzasidan tergov o'tkazishni iltimos qildik. Albatta, xalqaro doiradagi hamkorlarimizga ham o'z tashvishlarimizni yetkazdik, deb bildirdi Andrew Storlein. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi rasmiysi Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatining tashkilot eksperti millatlararo nizo chiqarishga uringani to'g'risidagi iddaolari asossiz ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator huquq himoyachilari maxsus xizmatning xalqaro tashkilot vakili faoliyatiga to'sqinlik qilganiga norozilik bildirmoqda. Bishkekdagi qilimshami nodavlat tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulovaga ko'ra, milliy xavfsizlik xizmati o'z harakati bilan mamlakatning demokratik davlat sifatidagi obro'siga putur yetkazdi.
Qanchalik to'sqinlik qilgan sayin o'shanchalik Qirg'izistonning bekitgan narsasi bor degandek bo'laveradi.
Iyun voqeasi oqibatlarini o'rganish ishiga to'sqinlik qilingan sari g'arbda Qirg'iziston nimalarnidir yashirmoqda degan taassurot kuchayib boraveradi. Tadqiqotchining ko'plagan materiallarini tortib olib, uni ekstremistga tenglashtirish to'g'ri emas. Dushmanni boshqa joydan izlasalar bo'lar edi. Bu voqea milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining naqadar saviyasi past ekanligini ko'rsatdi, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha, ayni paytda Prasad Konorga nisbatan milliy va xalqaro huquq me'yorlari asosida chora ko'rish masalasi o'rganilmoqda. Prasad Konor istalmagan shaxs sifatida Qirg'izistondan chiqarib yuborilishi mumkin. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi mustaqil nodavlat tashkiloti hisoblanadi. Tashkilot nizolarning oldini olish va ularni bartaraf etish yo'nalishida tadqiqotlar olib boradi. 1995-yilda tashkil etilgan mazkur tashkilot dunyoning 34 mamlakatida faoliyat yuritadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.